Rád bych vás pozval, abychom otevřeli evangelium i dnes, podobně jako v pátek, evangelium podle Jana. Tentokrát ve 20. kapitole a přečtu od 19. verše, kde máme zapsána hned dvě setkání učedníků se vzkříšeným Kristem. Jan 20 od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy schromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš. Postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak tolik slovo evangelia. Byl jsem tam nahoře a Boha jsem tam neviděl. Možná, že někteří pamětníci ještě pamatují. Víte, kdo říkal tuhle větu? Byl jsem tam nahoře a Boha jsem tam neviděl. Ano, přesně tak. Touto větou odpovídal docela často novinářům na otázku, jestli věří v Boha, jeden z nejslavnějších lidí 20. století. První kosmonaut světa Jurij Gagarin. Mimochodem, jak možná víte, před pár dny uplynulo 45 let od jeho smrti. Zkrátka, neviděl jsem, proto je jasné, že Bůh není. Podle astronoma Jiřího Grigara se ale traduje, že Gagarin v reakci na tuhle tu svoji větu častou dostal jednou dopis od jedné švédské holčičky, která se ho na tuhle tu větu ptala a ve zjevné narážce na Ježíšovo blahoslavenství se ho ptala: pane Gagarine, mám takovou otázku, jste čistého srdce? Jedna věc je totiž pochybovat o Bohu, věc druhá prostě nechtít věřit. Dokud neuvidím, neuvěřím, říká apoštol Tomáš v tom našem dnešním příběhu. A na první poslech, aspoň na první poslech, to zní docela podobně jako to Gagarinovo: Boha jsem tam neviděl. A i ono známé rčení nevěřící Tomáš, kterým v podstatě dáváme někomu celkem hanlivou nálepku takového chronického, zarytého pochybovače, ukazuje možná podobným směrem. Ale když se na to vyprávění evangelia podíváme blíž, uvidíme, že se ty dva výroky a ty dva postoje Gagarinův a Tomášův celkem významně liší. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že celá ta druhá půlka toho evangelijního vyprávění by se ani nestala, kdyby Tomáš byl na tom prvním setkání. Kdyby byl při tom prvním setkání učedníků se vzkříšeným toho prvního dne po sobotě večer. Kdyby tam Tomáš neabsentoval, setkal by se s Ježíšem taky. Nedozvěděli bychom se nic o jeho pochybnostech, protože by pravděpodobně ani nevznikly. Jan by po 23. verši napsal hned 30. a úsloví nevěřící Tomáš by vůbec nevzniklo nejspíš. Caravaggio ani Rembrandt by nenakreslili svoje slavné obrazy nevěřící Tomáš. Jedno áčko a co to způsobilo. Ale proč tam vlastně Tomáš nebyl? Měl ještě větší strach než učedníci, kteří se setkali za zavřenými dveřmi s celkem odůvodněného strachu, že je potká stejný konec jako chvíli předtím Ježíše? Měl ještě větší strach než oni? Nebo byl Tomáš tak zdrcený událostmi Velkého pátku, že mu setkání s ostatními bez Ježíše připadalo absurdní? Kam bych chodil? Teď pán už tu není. Těžko říct. Konec konců o Tomášovi, kterému se také říkalo dvojče Didymos, toho vůbec moc nevíme. V Novém zákoně se s ním kromě výčtu jmen apoštolů setkáváme jenom dvakrát. Teda tady to je po třetí, jinak ještě dvakrát. Nejprve v situaci, kdy Ježíš chce jít k již zemřelému Lazarovi do Judska, což bylo velmi riskantní v té chvíli. A v té situaci se Tomáš projevuje jako velmi odvážný, když vyslovuje odhodlání jít s Ježíšem a třeba i zemřít. A o něco později, u Jana 14, když pán mluví o svém odchodu k otci a říká, že cestu, kam jde, znají, má Tomáš odvahu zjevně za všechny ostatní vyslovit, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Prostě chce mít jasno v tom, co je podstatné. A to určitě zasluhuje náš respekt. Těžko tedy říct, proč tenkrát nebyl s ostatními. Dá se asi říct, že jakýkoliv závěr je spíš spekulace. Ale myslím, že už církevní otec Augustin vyslovil hlubokou pravdu, když napsal, Tomáš pochyboval, abychom my nemuseli pochybovat. Dobrý Bůh si ve své prozřetelnosti použil tu Tomášovu nedověru, aby nám ve své laskavosti poskytl ještě další důkaz Ježíšova vzkříšení a posílil ještě víc naší víru. Učedníci Tomášovi, který chyběl na tom prvním setkání, dosvědčují, že viděli Pána. Přišel k ním mocným způsobem, i když byly zavřené dveře. Viděli jeho probodené ruce a bok a byli naplněni radostí a pokojem a dostali od něj jasné poslání i zmocnění. Viděli jsme Pána. To je typický výraz v podstatě ve všech zprávách o vzkříšení. Ukázal se, viděli jsme ho, byl opravdu vzkříšen. Viděli jsme Pána. Ale Tomáš jejich slovům podle všeho opakovaným, v řečtině tam je tvar slova, který působí tak, že mu to celých těch 7 dní znova a znova říkali, viděli jsme Pána. Tomáš těm opakovaným slovům nevěří. A dokud se sám nepřesvědčí, tak se to prostě nezmění. Dokud neuvidím, neuvěřím. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. I když tu má jasné argumenty, jasné svědectví očitých svědků, kteří jsou důvěryhodní. A i když si přece sám musel vzpomenout na to, že Ježíš dlouho vyučoval o tom, že po své smrti vstane z mrtvých. Dokud neuvidím, neuvěřím. Proč nevěří? Co je za jeho pochybnostmi nebo nevíru? Že požaduje další viditelné důkazy. A zase, těžko říct. Těžko říct. Možná, že ho v té skepsi držela úvaha, že je to až příliš krásné, aby to mohla být pravda. A že ve skutečnosti ostatní jenom prostě kolektivně utíkají do světa snění, aby si nemuseli připustit tu brutální skutečnost, že prostě je konec. Že jejich milovaný pán, o němž věřili, že je mesiáš, je mrtvý. A jejich naděje, že byly jenom honba za větrem. 3,5 roku. Zbytečně. Kdyby to bylo takhle, musím říct, že bych mu docela rozuměl. Když jsem jako mladý intelektuál děsně nesnášel příběhy a filmy, které končily happy endem. Nevím, jestli jste měli někdy podobnou zkušenost, ale já jsem prostě miloval expresionismus a chtěl jsem mít v příběhu nebo i v poezii prostě život v té jeho syrové až brutální holé skutečnosti. A život přece happy endy nepřináší. To víme všichni. Například si vzpomínám na jednu takovou až jako úplně absurdní situaci. To bylo v době, kdy jsem studoval češtinu a historii a tam jsme měli taky literaturu pro děti a já jsem objevil původní znění pohádky Boženy Němcové o slepičce a o kohoutkovi a slepičce. Asi ho všichni znáte, slepička prostě běhá, aby zachránila kohoutka. A mě fascinovalo, byl jsem z toho úplně nadšený, že v tom původním znění slepička doběhne s vodou k tomu kohoutkovi, když už je mrtvý. Prostě to byla euforie. To je život přece, ne? Záchrana na poslední chvíli. Život přece nezná happy endy. Je to paradox, ironický šklep, frustrace. Šťastné konce, tak jsem to tehdy viděl, nechme romanticky laděným slečnám, nebo dětem, nebo Američanům, kteří pořád ještě potřebují nějaké šedítko naděje. To byl Jimmy, můj starý člověk. Teď už ne. Jenomže stále častěji jsem se přistihoval, že se mě v různých příbězích hluboce dotýká nejenom ta syrovost reality, ale taky momenty, které šly jakoby proti ní. Například záblesky nečekané krásy, která jakoby do tohohle světa vůbec nepatřila. A nebo momenty, kdy se někdo z lásky nebo věrnosti, loajality obětuje za někoho druhého. Nebo pro druhé. Takový život přece normálně není. A dokonce se mi párkrát stalo, a to bylo pro mě frustrující tenkrát, ale skutečně to tak bylo, že jsem si uvědomil, že chci, aby ten příběh dopadl dobře. A dokonce, že mám radost z toho, že to tak dopadlo. Až o dost později mi začalo docházet, že to není proto, že člověk prostě touží po úniku z reality. Po nějaké klamné naději. Ale že ony záblesky radosti a touhy po smyslu prostě přicházejí odjinud než z toho příběhu samotného. John Ronald Tolkien, jehož dílo určitě všichni znáte, ve svém eseji o pohádkách říká, že je to proto, že ty příběhy zachycují nějakou základní realitu, která spočívá v tom, že i když svět je tragicky bolestné místo, věci mají smysl. Že je rozdíl mezi dobrem a zlem a navíc, že zlo a smrt nakonec budou poraženy. A Tolkien potom dodává docela otevřeně, byť cudně, že evangelijní příběh Kristova života, smrti a vzkříšení je tou základní realitou s velkým R. Je tou základní realitou, ke které všechny ty příběhy nakonec odkazují, staré i nové. Je to příběh s velkým P. Příběh, který se navíc skutečně stal v konkrétním čase a v konkrétním prostoru. Proto Kristovo vzkříšení není jen jednou z mnoha povzbudivých inspirací. U těch povzbudivých inspirací, které jsou jiné, ta radost za chvíli vyprchá. a potom se vrátíme zpátky do své drsné reality. Ale Kristovo vzkříšení má moc od základu proměnit náš život. Ne proto, že si přejeme, aby to byla pravda, dokonce ani ne proto, že věříme, že je to pravda, ale protože to je pravda. Apoštolové viděli Pána. Viděli ho a dotýkali se ho, jak čteme jinde. Evangelia ukazují hmatatelně a jasně realitu vzkříšení. Pán skutečně vstal. A jak ukazuje ten Tomášův příběh, ve své schovývavosti a úžasné laskavosti přichází, aby se dal Tomášovi poznat. A to dokonce tak, jak to Tomáš požadoval. Nic nenasvědčuje tomu, že by se mezi prvním a druhým setkáním učedníku se vzkříšeným Pánem na Tomášově straně něco změnilo, i když uplynulo 7 dní. A přesto, když k tomu setkání dojde, když Tomáš vidí Pána a slyší jeho výzvu, najednou už ani nepotřebuje dotyk. Věří. A navíc vyslovuje jedno z asi nejotevřenějších a nejsilnějších vyznání, jaké v evangeliích vůbec je. Můj Pán a můj Bůh. Můj Pán a můj Bůh. Jak je to možné? Co Tomáše změnilo? Co obrátilo Tomášovo nevěření ve víru? Bylo to setkání s živým Kristem. Bylo to setkání s realitou, skutečností, vzkříšení. Živý Pán znovu přichází. I když jsou dveře zavřeny, přichází. Postaví se doprostřed a řekne pokoj vám. A pak se obrátí k Tomášovi a ta jeho výzva úplně kopíruje ten Tomášův předchozí požadavek. Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Doslova nebuď nevěřící, ale věřící. Nebo jinak, nepotřebuješ už další důkazy. Vidíš, co je pravda. Uznej to a věř. A Tomáš už nepotřebuje vidět víc, natož se dotýkat. Věří. Můj Pán a můj Bůh. Tohleto setkání s živým Kristem probudilo Tomášovu víru a proměnilo celý jeho život. V písmu se s ním setkáváme už jenom jednou ve skutcích, když se tam učedníci společně modlí, pak už o něm vůbec nic neslyšíme, ale podle rané, relativně spolehlivé tradice Tomáš zvěstoval evangelium odvážně v Sýrii a potom v oblasti Perské říše. Setkání s živým Kristem docela úplně proměnilo jeho život. Tomáš pochyboval, abychom my nemuseli pochybovat. Stejně jako evangelium proměnilo Tomášův život, má moc proměnit i ten náš, když ho přijmeme vírou. A má moc náš život víry trvale prozařovat světlem vítězné naděje a radosti. Ježíšovo vzkříšení je skutečné. Nemůžeme se sice přesvědčit očima, ale máme zapsáno věrohodné a spolehlivé svědectví, a ne jedno. Věrohodná a spolehlivá svědectví očitých svědků. A musím říct, že žádná jiná starověká událost není tak spolehlivě a dobře dosvědčena jako Ježíšovo vzkříšení. A myslím, že jako historik mám určitou drobnou kompetenci to posoudit. A především Ježíš je živý. I dnes přichází a vstupuje do lidských životů a zve do živého vztahu. Má moc vstoupit i dnes, i skrze zavřené dveře do lidského srdce. Má moc vstoupit i tam, kam nedokáže vejít žádný psycholog, lékař nebo poradce nebo kazatel. Má moc vstoupit i do skutečností, s nimiž nepohne žádná přirozená síla. A má moc je změnit svojí láskou a nadějí. Když svůj život s důvěrou svěříme do Kristových rukou, ujme se i nás a začne nás proměňovat podle svých představ. Budeme se stávat pokornějšími lidmi. Budeme stále svobodnější od svého sobectví. Svobodnější milovat druhé a sloužit jim. A živý Bůh nám bude stále vzácnějším a dražším pokladem a radostí. A jeho jméno tak bude oslaveno. Amen.